Qalampirdan gapiramiz. Xitoyning kasalliklarni nazorat qilish markazi rahbari Gao Fu mamlakatda ishlab chiqarilgan koronavirusning yangi turiga qarshi vaksinalarning samaradorligi pastligi haqida gapirdi. Gao Funing so'zlariga ko'ra, Xitoy vaksinalari juda yuqori darajadagi himoya darajasiga ega emas. Shuningdek, u ayni paytda mamlakat rasmiylari turli xil texnik liniyalardagi turli xil vaksinalarni ishlatish imkoniyatlarini muhokama qilayotganligini qo'shimcha qilgan. Agentlikka ko'ra, Xitoy rasmiylari Gao Funing vaksina to'g'risidagi bayonotlariga to'g'ridan-to'g'ri izoh bermagan. Shu bilan birga mamlakat kasalliklarini nazorat qilish markazining yana bir vakiliga ko'ra, hozirgi vaqtda Xitoyda RG asosida vaksinalar yaratish usulida ishlanmoqda. Ular klinik sinovlar bosqichiga ham o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.